Dialogue 2.
Та Монгол гэрт орж үзсэн үү?
Have you had a look inside a Mongol yurt?
Цос, цос. Бид малчны гэрт орж үзмээр байна.
Тгий, тгий. Нохо хорио.
Сайн байна уу?
Сайн. Та сайн байна уу?
Сайн байна. Таны гэрт орж үзэж болох уу?
Болно. Морилон орно уу?
Гэрт даардгүй юу?
Гэрт зүүн сэрүүхэн байдаг. Гэрийг зүүн нэг дан эски брэстэ байдаг.
Гэрт өвөл дулаахан байдгүй.
Өвөл дөрвөн давхар бүрдэг юм. Гэр бол нүүхэд тохиромжтой. Гэр бол малчин хүнд чухам тохирсон сууз.
Гэрт ямар халаалга байдаг вэ?
Зуухыг аргал түлшээр халаадаг. Гэр дотроо галын байр, орны байр, авдар сав зэрэг тогтсон байртай байдаг.
Гэрийн халга хизээч урагшаа хардаг.
Та хэдэн малтай вэ?
Би зуугаад хонь, жар шахам ямаа, цөөн үнээ, ганц нэг тэмээ, тавхан ханиг, тав илүү мортой.
Малаас юу гарах вэ?
Малаас ноос, ноолуур, аришир гихмит гардаг.
How do you say, may we have a look inside your yurt?
Таны гэрт орж үзэж болох уу?
And how did the herdsman respond?
Болно. Морилон орно.
You may. You're welcome. Note the various ways of expressing approximate numbers used in answering the question, how many livestock do you have?
Та хэдэн малтай вэ?
Би 100-аад хонь, 60 шахам ямаа, цөөн үнээ, ганц нэг тэмээ, тавхан хайник, тав илүү мортой.
I have around 100 sheep, almost 60 goats, several cows, just one camel, only 5 hinuk, and more than 5 horses.
Malas yu garakh ve?
What do you get from the livestock?
Malas noos, noolur, arisshir, gikhmit gardag.
I get wool, cashmere, skins and hides, etc. from the livestock. In dialogue 3, the Browns hear more about life in the countryside and how the herdsman won a medal.